რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მთგონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა მიზანი აქვს საქართველოში სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებას?
ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული იმისთვის, რომ ქვეყანაში განახორციელოთ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია.
რაცვლილებები შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში.
თავრობის თავმჯდომარეს პირველად უჩნდება ვალდებულება აი ამ ცვლილების თანახმად, რომ წელიწადში ერთხელ მინიმუმ გააკეთოს ანგარიში უმაღლეს საბჭოს წინაშე გაწეული საქმიანობის შესახებ.
რა სიტყვაენ დევნილები, რომლებიც ამ ეტაპზე ვერ შეძლებენ ახალი საცხოვრებლის მიღებას?
რა კრიტერიუმებით მოგვანიჭეს ეს კულების გამოაფეხმამ? და იქნება ჩვენ ვწდებით და თულად ვქნით ახალ აურზაურს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უმცირეს 11 ჯარისკაცი დაიღუპა და 16 დაიჭრა ქაბულში სამხედრო აკადემიასთან განთავსებულ სამხედრო ქვედანაყოფზე თავდასხმის შედეგად. 29 იანვარს დილით გავრცელებული პირველი ინფორმაციით დაღუპული იყო 5 ჯარისკაცი. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა დაულად ვაზირიმ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ სამხედრო აკადემიის მახლობლად თავი აიფეთქა ორმა თვითმკვლელმა, კიდევ ორი თავდამსხმელი ავღანელმა სამხედროებმა მოკლეს და ერთი დააკავეს. ვაზირის განცხადებით, თავდასხმა მიმართული იყო არა სამხედრო აკადემიის, არამედ მისი ტერიტორიის დამცველი ქვედანაყოფის წინააღმდეგ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და საულიუს კვერნელისის პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების და ეკონომიკური კავშირების გაფართოების საკითხები და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნით საქართველოში მიმდინარე რეფორმები. გიორგი კვირიკაშვილმა ლიტვას უწოდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ერთ-ერთი უდიდესი მხარდამჭერი, ხოლო საულიუს კვერნელისმა საქართველოს ლიტვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრები შეუერთდნენ საქართველოსა და ლიტვის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრას, რომლის დღის წესრიგში იყო ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი საკითხები და ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი გააქტიურება. ამ შეხვედრების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე საულიუს კვერნელისმა განაცხადა, რომ საქართველოს სრულად დამსახურებულად ეძახიან ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ლიდერს. ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა კვლავ დაადასტურა ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი და დაგმო რუსეთის მცოცავი ანექსია. 29 იანვარს საულიუს კვერნელისი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც. 30 იანვარს ლიტვის პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრება საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ოძიში. უკრაინის უზენაესი სასამართლო საკასაციო ადმინისტრაციული პალატა 16 თებერვალს გააგრძელებს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს წინააღმდეგ ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის არჩევის განხილვას. სააკაშვილი უკანონოდ მიიჩნევს მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმების შესახებ პოროშენკოს მიერ 2017 წლის ივლისში გამოცემულ განკარგულებას. ინტერნეტ გამოცემის უკრაინსკა პრავდას ინფორმაციით 29 იანვარს გამართულ სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა სასამართლოს მიმართეს რამდენიმე შუამდგომლობით, მათ შორის მესამე მხარეთ უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის ჩართვის შესახებ. საკასაციო პალატამ შუამდგომლობები დააკმაყოფილა და შემდეგი სხდომა 16 თებერვალს დანიშნა. 13-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მიმართა გაასაჯაროს თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის სავარაუდო გატაცების გამო მიმდინარე გამოძიების დეტალები. მათ შორის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე გავრცელდეს საქმეში მითითებული სავარაუდო გატაცების ადგილიდან და სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან ამოღებული ვიდეომასალა. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ საქართველოს პროკურატურასაც უზრუნველყოს აფგან მუხთარლის საქმის დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიება და მისი მიმდინარეობის და შედეგების თაობაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა მთავარ პროკურორთან. 29 იანვარს გამოქვეყნებული მიმართვის ხელმომწერი ორგანიზაციები პროკურატურას ასევე მიმართავენ გამოძიება აწარმოოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ უხლებით, რომლებიც გულისხმობენ თავისუფლების უკანონო დახვეთას და მომძიმებელ გარემოებებში და ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლას. არასამთავრობო ორგანიზაციები პროკურატურას ასევე მიმართავენ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭონ აფგან მუხთარლის და მის ცოლს ლეილა მუსტაფაევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 29 იანვარს საქართველოს პარლამენტს ოფიციალურად წარედგინა მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებას. კანონპროექტის თანახმად ორი ტიპის რეზერვი უნდა შეიქმნას და თავად ეს რეზერვები რამდენიმე ნაწილად დაიყოს. უფრო მეტ იმის შესახებ, თუ რა წერია კანონპროექტში, რა მიზანი აქვს რეფორმას და როგორ ფასდება ის, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
სარეზერვო სამსახურის შესახებ კანონპროექტის თანახმად საქართველოში ორი ტიპის რეზერვი შეიქმნება: აქტიური და სამობილიზაციო რეზერვი. აქტიური რეზერვი თავის მხრივ კიდევ სამ ნაწილად დაიყოფა. ესენია: შეიარაღებული ძალების რეზერვი, ტერიტორიული რეზერვი და სპეციალისტთა რეზერვი. შეიარაღებული ძალების რეზერვში ჩაირიცხებიან პირები, რომელთაც სავალდებულო სამხედრო სამსახური აქვთ გავლილი, ერთი საკონტრაქტო ვადა მაინც აქვთ მოხდილი და უშუალოდ დააკომპლექტებენ სარეზერვო ბატალიონებს. ტერიტორიული რეზერვი შეიარაღებული ძალების დამატებით მხარდა ჯერას განახორციელებს ტერიტორიული თავდაცვის ორგანიზების გზით. სპეციალისტთა რეზერვის შექმნის მიზანი სამხედრო ძალების სპეციფიური მოთხოვნებისა და ამოცანების გადაჭრა იქნება და დაკომპლექტება ისეთი სპეციალისტებისაგან, როგორებიც არიან კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები, გვირაბების, ხიდების სპეციალისტები, აეროდრომების საფარი სპეციალისტები და სხვა. აქტიური სარეზერვო სამსახური ნებაყოფლობითია, 5 წლამდე კონტრაქტითა და შრომითი გასამრჯელოთი. რაც შეეხება სამობილიზაციო რეზერვს, აქტიური რეზერვისგან განსხვავებით იგი სავალდებულო და მისი მიზანი სამხედრო ძალების გაძლიერება და დანაკარგების შევსება იქნება. სამობილიზაციო რეზერვში გაწევას დაექვემდებარება ყველა ის მოქალაქე, რომელიც გარკვეულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. აღრიცხვიანობისა და გაწევის პროცესის უზრუნველსაყოფად უკვე დაწყებულია მართვის ელექტრონული სისტემების შემუშავება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია აღნიშნავს, რომ სამხედრო რეზერვისა და მობილიზაციის შესახებ დოკუმენტი ექსპერტების, სამოქალაქო სექტორისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ჩართულობით შეიქმნა საერთო კონსენსუსი.
ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული იმისთვის, რომ ქვეყანაში განახორციელოთ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია, რომლის მნიშვნელოვანი ელემენტია საზოგადოების ფართო ჩართულობა ქვეყნის თავდაცვის საქმეში. ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგით პირველი ნაბიჯები, როდესაც წვეულებრივთა სისტემა აღვადგინეთ და ასევე იქ საჯაროდ განვაცხადეთ, რომ მეორე ნაბიჯი იქნებოდა სწორედ ამ მიმართულებით ახალი რეზერვის და სამობილიზაციო სისტემის შექმნა. დღეს უკვე ეს პირობაც შევასრულეთ.
თუმცა პირობის შესრულებისთვის გასავლელია კიდევ ერთი: საპარლამენტო განხილვების ეტაპი და შემდგომ უკვე რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფციის ცხოვრებაში სრულფასოვნად გატარების ეტაპი, რაც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის შეფასებით მუდმივი პროცესია.
მელე ხო წინას თქმა რა როგორ იმუშავს, კონცეფცია სწორია, მართულება სწორია, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, სურვილი და რა თავია ფინანსები. ერთ ხელ აქ რო საუბარობთ, ხო 200-300 კაცზე ამზადებაზე, ეს არასერიოზული იქნება. ეს პროცესი მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს, რომ დაგროვდეს ამ რეზერვისტების რაოდენობა. პრინციპი ჩამოყალიბდეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს ხალხი ქვეყანამ გამოიყენოს. და არა მარტო შეერაბულ კონფლიქტის დროს, არამედ ბუნებრივი კატასტროფების ან ტექნოგენური კატასტროფების დროსაც შეიძლება მათი გამოყენება.
ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სამხედრო რეზერვის შექმნის მცდელობები, რომლებსაც 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და მას შემდეგაც ჰქონდა ადგილი და რაშიც სოლიდური თანხები დაიხარჯა, უშედეგოდ დასრულდა და რეალურად მოქმედი რეზერვი საქართველოში ამ დროისათვის არ არსებობს. შესაბამისად, იგი იმედოვნებს, რომ ახალი კონცეფცია უკვე იმუშავებს. რეზერვის ახალი კონცეფციის შემუშავების პროცესში ადრეულ ეტაპზევე ჩაერთო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა კონცეფცია პრეზიდენტს ჯერ კიდევ ხედვის დონეზე გააცნეს. შემდეგ კი მის დეტალურ განხილვებში ჩაერთნენ უშიშროების საბჭოს აპარატის თანამშრომლებიც. უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი ამბობს, რომ რეზერვის კონცეფციის გარშემო მსჯელობა ორჯერ გაიმართა უშიშროების საბჭოს ხდომაზეც.
მიგვაჩნია, რომ იმ სახით, რომელიც სახითაც საბოლოო პროდუქტი მივიღეთ, ეს ერთის
რომ ნატარის წინ გადადგმული და პროგრესული ნაბიჯი, ვიცით რომ ახლა ჯერჯერობით ეს არის პილოტო რეჟიმში, პირველი ეს იქნება გაწევა ამ კონცეფციის შესაბამისად და ძალიან დიდი ყურადღებით დააკვირდებით, მნიშვნელოვანია რომ ამ ხედვას დაზდებდეს სათანადო ადამიანური რესურსები, სათანადო ბიუჯეტი.
უშიშროების საბჭოს მდივანი ამბობს, რომ რეზერვი არის ერთ-ერთი კომპონენტი იმ ერთიანი ეროვნული მიდგომისა, რომელმაც ქვეყნის მედეგობა და თავდაცვის უნარიანობა უნდა ამაღლოს. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი რეზერვის გამოყენების სამი საფუძვლის შესაბამისად სამი პასუხისმგებელი სუბიექტი განისაზღვრება. კერძოდ, საომარი მდგომარეობის დროს სამობილიზაციო რეზერვში მოქალაქეების გაწევა პრეზიდენტის უფლებამოსილება იქნება, საგანგებო მდგომარეობის დროს უფლებამოსილება მთავრობას გადაეცემა, ხოლო რეზერვისთა წელიწადში 45 დღიან მომზადებაზე გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტრო მიიღებს. აქტიური რეზერვის სამსახური საპილოტე პროექტის სახით მიმდინარე წლიდან ამოქმედდება. პირველ ეტაპზე რეზერვში 260 ადამიანის მიღება იგეგმება.
ნონო მჭედლი, შომაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა შინაარს ისაა კანონ პროექტი, რომელიც სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებას ითვალისწინებს და რა არის ამ რეფორმის მიზნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ცვლილებები შედის საჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში. კანონ პროექტის ავტორთა განმარტებით უმთავრესი მიზანი ადგილობრივი არჩეული ორგანოს უმაღლესი საბჭოს გაძლიერება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვის პროცესი დასრულებულია. უფრო მეტ ამ ყოლაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები, რომელზეც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო მუშაობს, საჯარო განხილვის ეტაპს გადის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში. აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების შემდეგ კი რიგით მეექვსე საკონსტიტუციო განხილვა ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მოეწყო, სადაც დეპუტატებმა რეგიონის მთავარ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნეს და მათი შენიშვნები და რეკომენდაციებიც მოისმინეს. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებით რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს როლი ძლიერდება და იგი მთავარი პოლიტიკური ორგანო ხდება. ეს გადაწყვეტილება კი იმ გარემოებით ახსნა, რომ უმაღლესი საბჭო წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ირჩევს, განსხვავებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან, რომლის კანდიდატურას ცენტრალური ხელისუფლება წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს.
მთავრობის თავმჯდომარეს კონსტიტუციურ დონეზე პირველად უჩნდება ვალდებულება აი ამ ცვლილების თანახმად, რომ წელიწადში ერთხელ მინიმუმ გააკეთოს ანგარიში უმაღლეს საბჭოს წინაშე გაწეული საქმიანობის შესახებ. მეორე ცვლილება, რომლითაც ძლიერდება უმაღლეს საბჭო, ეს არის ვეტოს დაძლევის მექანიზმი. უმაღლეს საბჭოს შეიძლება მთავრობის სტატუს უნდობლობის განაცხადება 14 ხმის ნაცვლად 11 ხმით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რითაც ძლიერდება უმაღლეს საბჭო, ეს არის კითხვისა და ინტერპელაციის ინსტიტუტი, რომელიც ასევე სიახლე არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში და გადმოტანილია ცენტრალური კონსტიტუციიდან. პირობითად ვამბობ, მე მქონდეს როგორც უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს თუ წევს საშუალება, რომ მივწერო, რომ პირობითად ვამბობ, აჭარის შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფრო სწორად რაღაც კონკრეტულ საკითხზე და პასუხი მოუთხოვა და ეს პასუხი მივიღო. არ გვაქვს დღეს ამის კომპეტენცია.
საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ უმაღლეს საბჭოს სხვადასხვა საკითხის გამოსაკვლევად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესაძლებლობა ექნება. გარდა უმაღლესი საბჭოს როლის გაზრდისა, იზრდება აგრეთვე აჭარის მთავრობის უფლებამოსილებაც. თუმცა, როგორც დავით გაბაიძემ აღნიშნა, არა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების ხარჯზე, რომელთანაც რიგი უფლებამოსილებები გამოიჩნება.
ჩვენ თვითონ გადავწყვეთ, რამდენი სამინისტრო გვინდა და რა უნდა ერქვა სამ სამინისტროს. სახელსაც კი ვერ ვარქმევდით აჭარაში სამინისტროს. რა სამინისტრო უნდა გქონოდა, რამდენი და რა უნდა ერქმეოდა ამ სამინისტროს, ეს ყველაფერი იქცეოდა საქართველოს პარლამენტის მიერ. ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ერთგვარი რეორგანიზაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იქნება აი ამ ცვლილების განხორციელების შემდეგ, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში დამინჯერეთ ეს ბიუროკრატიული ხარჯების გაზრდას არ გამოიწვევს.
წარმოდგენილი საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წამოჭრეს რიგი საკითხები, რომლის ასახვასაც ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ელოდნენ. ახალგაზრდა იურის ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა განაცხადა, რომ
ძალიან გამიკვირდა, რატო არ ჩადევით უფლება უმაღლეს საბჭოს წევრს ქონდეს შესაძლებლობა შევიდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში, შევიდეს კონკრეტულ დახურულ სისტემებში, სადაც შესაძლებლობა ექნება შეხვდეს ადამიანებს.
აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს შორის საარჩევნო სისტემის ცვლილებების მოლოდინი ჰქონდა ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ბათუმში მადონა ბერიძეს.
ჰქონდა მოლოდინი, რომ ამ სისტემის კოპირება არ მოხდებოდა ცვლილებების იმ პაკეტში, რომელიც იქნა წარმოდგენილი. სამართლებრივად არ არის აუცილებლობა, რომ ქვეყანაში არსებული საარჩევნო სისტემა იდენტური იყოს რეგიონში არსებულ საარჩევნო სისტემით. ეს გვესმის, არც აუცილებლობას არ ხედავთ იმის, რომ მაინც და მაინც ერთნაირი უნდა იყოს, თუმცა რეალობა არის სხვა და უნდა ითქვას, რომ ის შერეული სისტემა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მაჟორიტარული სისტემის სახით არის მორგებული მართული პოლიტიკური ძალის ინტერესებზე და მანდატების არასამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობას იძლევა. უნდა დავსხდეთ, ვისაუბროთ სისტემასთან დაკავშირებით და ის, რომ ყველა პარტიას მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა პოლიტიკურ სარბიელზე და მანდატების სამართლიანად გადანაწილებას, ამდენად სისტემის შეცვლა თუნდაც რეგიონის დონეზე უნდა დავიწყოთ.
რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის მაგალითზე საარჩევნო სისტემის შეცვლა, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა თუ ბარიერის დაწევა მშელობის საგნად უნდა იქცეს, მიიჩნევს დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი.
პროპორციულ სისტემაზე უნდა ვიმსჯელოთ და ფიქრობ რა აუცილებლად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ეს კონსტიტუცია პირველი, თუმცა აქვე არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს სამწუხაროდ ისევ ამ ეტაპების გამო კანონმდებლობით პარლამენტს უნდა შეათანხმოს და მიიღოს. პოლიტიკურ ნებაზე დავდივართ, მაინც ამ შემთხვევაში და მიიღებს თუ არა ამოცულობას, სიძლიერე ავტონომიის ამოღლის საბჭოს და მის კომპლექტისა და დეპუტაციისა იქნება ის ზუსტად, რომ დაარწმუნოს პარლამენტარები, რომ ეს დია ხაჭარა უნდა იყოს პირველი, ვინც თქვა დაასრებს ედა ხელშლებს და პროპორციული სისტემით ჩამოაყალიბებს თქვა ამოღლის საბჭოს. შეიძლება იმჟელო ბარიერზე მაგალითადაც უკვე ავჭარის სასწრაფო კონსტიტუციის რეგულების სფეროა.
რეგიონის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ განაცხადა, რომ აჭარის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა გაგრძელდება და შესაძლოა მასში ცვლილებები შევიდეს, თუ მისივე თქმით იქნება ჯანსაღი წინადადება, რომელიც კონსტიტუციურ კანონთან არ მოვა წინააღმდეგობაში. აჭარის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას უმაღლესი საბჭო პლენარულ სხდომებზე გააგრძელებს. 19 აპრილს კი მომზადებული ცვლილებები საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაეგზავნება.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები მომზადდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანად და როგორია ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აფხაზეთიდან დევნილთა ნატელმა, რომელიც წლებია ზუგდიდში ცხოვრობს და ახალი ბინის მოლოდინში, ახლახან შეიტყო, რომ საცხოვრებელ პირობებს ამ ეტაპზე ვერ გაიუმჯობესებს. არსებული კრიტერიუმების მიხედვით შეფასების სისტემა დევნილთა ნაწილის განცხადებით არასამართლიანია. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის განთამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ზუგდიდში სხვადასხვა შენობებში მცხოვრები დევნილები უკმაყოფილო არიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი ქულებით. როგორც ისინი აცხადებენ, მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრებთ ახალ ბინებს არც ამჯერად გადასცემენ. ისინი წინასწარი შედეგების გასაჩივრებას გეგმავენ. ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფო შენობაში მცხოვრები ხატია უჯევა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ შენობაში, სადაც 58 მეტი ოჯახი ცხოვრობს, ბინის მისაღებად საჭირო ქულა მხოლოდ 3 მიანიჭეს.
ბევრი არის ისეთი, რომელსაც არ ეკუთვნოდა მაღალი ქულის მიღება. ამიტომ გამოიყოს კომისია, მოვიდნენ და შეაფასონ, ვინ როგორ ცხოვრობს.
რა კრიტერიუმებით მოგვანიჭეს ეს ქულების გამოაქვეყნონ, გამოაკრან მათთან და იქნებდა ჩვენ ვწდებით და ქულად ვხვნით ამხელა აურზაურს.
ამბობს გალელი თინათინ ციკოლია. მისი განმარტებითვე ორსართულიან დაწესებულებას, რომელსაც სამხარაულის ექსპერტიზა მანგრევადის სტატუსი მიანიჭა, ყოველწლიურად კედლები და ჭერი უზიანდება. სიცოცხლისთვის სახიფათო პირობებში იმყოფებიან და ამაზე არავინ ახდენს რეაგირებას. ანალოგიურ განცხადებას აკეთებენ რეფერალური საავადმყოფოს მიმდებარედ მცხოვრებნი. გამსახურთიას ქუჩაზე მდებარე 4-სართულიან შენობაში ჩასახლებულები ამბობენ, რომ ექსპერტიზამ მათი შენობაც ავარიულად შეაფასა, თუმცა დასახლებაში მცხოვრები 60 ოჯახიდან ახალი ბინა არც ერთ არ მიუღია. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ კოხორადან დევნილი მსისამინაევი ამბობს, რომ მათ ყოფას აუტანელს ხდის ამორტიზებული სველი წერტილები და საერთო საპირფარეშო.
4 კაცი ვართ ოჯახში, 2 საწოლი ვართ და 4-მე იქცევაც. როგორ უნდა ვიცხოვროთ ასე? 2 ოთახი და 1 არის სამზარეულო და მეორე არის საწოლი. წყალი ჩამოდის. ჩვენთან საპირფარეშოში ადამიანი ვერ შევა. სულ წყალი ჩამოდის დაბინძურებული.
დევნილების ნაწილი ეჭვობს, რომ შესაძლოა ზოგიერთი მათგანი პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაიზაჯა. გალელი იზოლდა კაბისონიას თქმით, საფხულში როცა დასახლებაში სპეციალური კომისია მუშაობდა, მას პარტიული კუთვნილების შესახებ კითხვები დაუსვეს.
ჩემი პირადობა ასე დაიკავა და შემომხედა. და თქვენ ვისთვის მუშაობდითო არჩევნების დროსო? ჩემი მოსაზრება შეიძლება ღმერთმა მაპატიოს თუ უტყუი ვარ, არ ვიცი, მაგრამ აი ხარისთვის რომ მუშაობდი, აი მაგითომ დამაგდეს.
როგორც დევნილთა სამინისტრო საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი აცხადებს, ქულებით უკმაყოფილო მოქალაქეებს შეუძლიათ განცხადებით მიმართონ სამმართველოს პირველადი შედეგების გამოქვეყნებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში. კომისია ხელახლა შეისწავლის მათ განცხადებებს. ბრალდებას, რომ შესაძლოა ოჯახები პოლიტიკური ნიშნით შეირჩნენ, მანუჩარ ჩილაჩავა აბსურდს უწოდებს.
კომისია ჩამოვიდა შაშან 2017 წლის დასაწყისში და 2017 წლის დასაწყისში არავის არ მიკავდა ის, რომ თქვენ როგორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ხართ, ვისაცმოთ ხმას. ესეთი არ ყოფილა, სრული აბსურდია ეს. ყველა აბსოლუტურად იყო ჩვენთან რაიონის საავადმყოფოს ცხოვრები დევნილები, აუხსენი ვის რაში ქონდა ქულათა მის მიერ ოჯახ შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან სამართლოში და გაერკვიოს სულ რაში აქვს ქულა.
განაცხადა მანუჩარ ჩილაჩავა. როგორც დევნილთა სამმართველოში განმარტავენ, ქულების მინიჭებისას უპირატესობა ენიჭებათ განსაკუთრებით მძიმე პირობებში მცხოვრებთ, ასევე ოჯახებს, რომელთა წევრები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, აქვთ სოციალურად დაუცველი სტატუსი და არიან ომის ვეტერანები.
ზუგდიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ძლიერი წვიმის და ქარიშხლის შედეგად შიდა ქართლის რამდენიმე დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეების არალის ანაზღაურებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. ადრესატად ხელისუფლების დასახლებას კი იმით ხსნიან, რომ ზარალი გაუმართავმა ინფრასტრუქტურამ გამოიწვია. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა ფცეორგი ამბობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. 9 იანვარს სოფელ გომში და დაბასურამში ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარეები ადიდდა და იქ მცხოვრებთა ეზოები, სახლები და სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები დატბორა. ქარმა შენობებს სახურავები გადახატა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ზარალი დიდია და ეს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხია, რადგან მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო მოხდა. მანამდე სურამელებიც და გომელებიც მდინარეების კალაპოტების გასუფთავებას და გამაგრებას ითხოვდნენ. სოფელ გომში მცხოვრებ ომაძეების სახლში სტიქიის კვალი ახლად ჩანს. კედლები სველია, ეზოში კი ლამია დარჩენილი. ნათელა ომაძის თქმით, სტიქიისგან მიყენებული ზარალი დიდია, მოვარდნილმა წყალმა ავეჯი დააზიანა, დაიხოცა შინაური ფრინველი.
ეს ამოსაწმენდებით რო გვაქვს, რა ვქნა თვაბა უჩვენავთ? მე რა ვთქვენ თუნდაც ვინმე ვა სპეციალურად ხავა, ვერ ამოწმინდა ეს.
სტიქიამ გომში 15-მდე ოჯახი დააზარალა. ისინი ფინანსურ დახმარებას ითხოვენ. გომელების მსგავსად სურამელებიც მიყენებულ ზარალზე საუბრობენ. მათი თქმით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში ნაპირსამაგრი სამუშაოები უნდა დააჩქაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძლიერი წვიმის შედეგად სტიქია ისევ განმეორდება.
ახალი გარემონტებული სახლი და დაზიანებული არის, ხელმეორე თუნდაც სპალიესაც რამე გაკვრა და ყველაფერი რაც არის ახლა იქნა. დახმარებას ვიცხოვ, შეგვიძლია რომ გამოგვიყოს ფული და რა ვიცი, ჯერ არავის არაფერი არ დაუჭია და რა ვიცი, აბრო როდის იქნება? თებერვალში კიდევ წვიმები დაიწყება, რამაზე კიდევ უნდა ველოდოთ აღმაბოს.
ეს ოთახი მქონდა გაკეთებული ზამთრის, რომ ეცხოვრა ორი პატარა ბავშვი მყავს, დედა ინვალიდი, ძლივი დაიჯოხით. გავაკეთე მეთქი რაღაცას, ვიცხოვრებ ზამთარში რაღაცა შემოვარდა წყალი და დაასვერა ყველაფერი. ავიყვანე მაღლა ოთახში, ერთ ოთახში მყავს. იქაც ვერ ვათვობ. ჩიფრიდან წყალი ჩამოდის, გადახადა და შევაკეთე ვითომ გაკეთე და ჩამოდის წყალი მაღლა ჩამოდის ჩიფრიდან.
ჩვენ ძალების რაც შეძელი გავაკეთე მაგრამ ჟესტი გაფუჭდა უკვე დაჟანგდა და ჩეული ორიბას ჩვენს აქ. ყველანაირი პრობლემა გოგოშენია ჩვენ მარა დახმარება ჩვენთვის არაფერი არ არის.
მოსახლეობისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს შიდა ქართლის გუბერნატორს. კახაბერ სამხარაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ მცხოვრებლებში ზარალი თითქმის არ არის და ფინანსურ დახმარებაზე საუბარი ზედმეტია.
ზარალი მოსახლეობისთვის არ იყო ისეთი მასშტაბის მიღენებული, რომ აქ რამე ანაზღაურებაზე იყოს საუბარი. ჩვენ პრევენციის მიზნით გარკვეული სამუშაოები ჩავატარეთ, რომ ანალოგიური არ განმეორდეს.
ხაშურის მერიაში აცხადებენ, რომ სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დამდგენი კომისია მუშაობას აგრძელებს და შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მერიის წარმომადგენელი გიორგი პაპიაშვილი ამბობს, რომ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა უკვე მიმდინარეობს. ასევე მდინარეებში უკვე დაწყებულია ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
შემოტანილი აქვს დაახლოებით 77 მაცხოვრებელს, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლები, სხვადასხვა ქონება. კომისია ეხლაც მუშაობს ამ ეტაპისთვის, როდესაც კომისია მოორჩება უკვე ზუსტი ზარალის და ციფრგვეცოდნია, მაგის შემდეგ განიხილება უკვე დაფინანსების საკითხი. პროვინციისთვის მუნიციპალიტეტმა არაერთ ღონისძიება განახორციელა. ეხლაც მუშაობს ამ ეტაპისთვის საგზაო დეპარტამენტი სოფელო სიაურთან მიმდინარეობს დინარების სურამულის კალაფოტის გაწმენდის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტმა მოახდინა სახლებიდან, კერძო საცხოვრებელი სახლებიდან წყლის ამონტობით სამუშაოები და ქლორთ სამუშაოების წარმოება.
გობში და სურამში ახლა ზარალის დამდგენი კომისიის მუშაობის დასრულებას ელოდებიან. მათი თქმით, კომისიის დასკვნის საფუძველზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ზიანი უნდა აანაზღაუროს, რადგან სტიქია მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო გამოიწვია მათი ზარალი.
გოგაბცია რომაგი ამბობ, თუ რას ითხოვენ შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელში სტიქით დაზარალებული მოქალაქეები. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა რამდენიმე წლის განმავლობაში ზოგიერთ ლოკალურ პროგრამას პრობლემას სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ნაგვარებდა, თუმცა ეს პროგრამა არ მუშაობს. სახელმწიფოების გადაწყვეტილებით მომავალი წლიდან სახე უნდა იცვალოს. დისკუსია თავად ამ პროგრამის შესახებ დღემდე არ წყდება. თემას კახეთის მაგალითზე განაგრძობს გიორგი ალდაშვილი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც 8 წლის განმავლობაში კახეთში მეტნაკლებად დაწესრიგებდა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, 2016 წელს დასრულდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ სოფლებში პრობლემების მოგვარება სხვა ალტერნატიული პროექტებით მოხდებოდა, თუმცა სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი დღეს ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ პროგრამის დასრულების შემდეგ კვლავ დადგნენ ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორებიცაა სასმელი და სარწყავი წყალი, შიდა გზები და გარეგანათება.
წყლების საქმე არ არის კარგად მოგვარებული, ცუდი წყლები მოგდის. თუკი დაიწყება ახალი პროგრამა, რა თქმა უნდა ჩავერთობთ ჩვენც. რას მოხმარდეს ეს თანხები, გზა, წყალს თუ განათება?
მე ვარ ვეჯინი. Ну პროგრამა, რაც პროგრამა იყო, სოფლის პროგრამის ფაქტიურად გზები გაკეთდა, ასფალტი დაიგო. კეთესია თუ ამოქმედება ეს პროგრამა.
სოფელ ჭანდაში ბევრი რამე შეგვიდნენ, მაგრამ არაფერი არ გაკეთდა.
პროექტის ფარგლებში თითოეულ სოფელს გარკვეული რაოდენობის თანხა ერიცხებოდა. სოფლის მოსახლეობა კი საერთო პრობლემას ასახელებდა და კონკრეტული სამუშაოები ტარდებოდა. მართალია, კახეთში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს პროექტის გაუქმება არ მოსწონს, თუმცა არიან ისეთები, ვინც თანხების არაეფექტურ ხარჯვას ელაპარაკობს. მაგალითად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ველისციხეში ჰიგიენის სახლი, იგივე აბანო აშენდა, რომელზეც 50,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა ობიექტს არც ერთი დღე არ უმუშავია.
აბავი შედიოდა, არავინ შედიოდა გენესველი მაგაბანოში. არ იყო მოწყობილი კარგად, არც გათობა იყო. ფასი ქონდა რა არის 4-5 მენთი. რო შეხედოდი, გაყინული გამოდიოდი. დაიხარჯა ფული ტყუილად, ვინ შედის, აგი მიხედეთ რა ვიცი. ვერ ვიყენებ შეფერ.
გასული წლის მიწურულ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სოფლის მხარდაჭერის განახლებული პროგრამა 2019 წელს ამოქმედდება. პრემიერის თქმით, რეგიონული განვითარების სამინისტრო მუშაობა დაიწყო პროექტის დახვეწაზე. ჩვენ დავინტერესდით, რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს სამინისტროში და რა ფორმით აღდგება 2016 წელს გაუქმებული პროექტი. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიგი ტაბატაძემ გვითხრა, რომ 2019 წლიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება გაიზრდება, თუმცა რა ფორმით განახლდება პროგრამა ჯერ არ იციან, რადგან არსებული პროექტის შესწავლა, მოდერნიზება მიმდინარეობს.
გამოდენილი ორიენტი მუშაობს. ამეთლამდე ამას გამოაკვეთრა თავისი. ცოტა სახალხო და პოლიტიკის წოლებიდან გამოდინარე და ფიქრობ ეს სახალი გავდოთ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 8 წლის განმავლობაში მხოლოდ კახეთში დაახლოებით 60 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. პრობლემების არსებობის მიუხედავად, რეგიონის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ პროექტის მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო ფრაქცია ქართულ მოოცნებამ 29 იანვარს გამოაცხადა, რომ მუშაობას იწყებს საკანონმდებლო ცვლილებაზე სახელწოდებით გირგვლიანის შესწორება. რომლითაც როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძემ განაცხადა, ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეზღუდვის მაღალი სტანდარტი დაწესდება იმისათვის, რომ ვეღარასდროს ვერავინ გაბედოს მართლმსაჯულების აღსრულებისთვის ხელი შეშლა. თბილისის ატენის ქუჩის მოსახლეობის ნაწილმა სახალხო დამცველის ოფისთან საპროტესტო აქცია გამართა. Protestis Mizani Mizezia, Meris Architecturis Samsahoris Kadatskoteleva, Romlitats Miukhadavat Sasamartlo Agrdzaluisa, განახდა შეჩერებული 27 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ საპასუხოდ განაცხადა, რომ ამ საკითხს კიდევ ერთხელ შეისწავლის, თუმცა ომბუდსმენის მიერ უკვე გაცემულია რეკომენდაცია მის თაობაზე, რომ მშენებლობის ნებართვა უსაფუძვლო იყო. ამ ფაქტს დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა თბილისის მერი კახაკალაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები არსებობს პროექტზე, ამიტომ პირადად მას რაიმე შეცვლა გაუჭირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ საბრძოლოდ ახალი გამკაცრებული საკანონმდებლო ცვლილება მოამზადა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,